Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you panic.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 143 av podcasten Tid er penger. En podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og er produsent og trykker på start og stopp og deltar litt I samtalen. I dag skal vi snakke om det som skjedde I siste uke. Det jo veldig mye som skjedde I markedene, og med et stort fokus på situasjonen rundt Netflix, så var det også mye nedsalg I krypto og en rekke andre situasjoner. Så det mye snakk om markedet I dag. I tillegg skal vi snakke litt om olje, men det blir liksom en stor markedsepisode, og det tror vi kanskje viktig akkurat nå. Før vi starter, så skulle vi egentlig ha en sånn vanlig reklame I dag som I starten av podcasten, og så spilte jeg inn en, og så ble det liksom litt sånn, jeg vet ikke, føltes litt rart. Så sendte jeg en melding til sjefen som skulle kjøre reklamen, og så sa jeg, kan ikke vi bare ta og kjøre et 2 minutter intervju med deg? Og så visste det seg at det var mye mer interessant, det kom ut helt andre ting enn jeg ville ha trodd. Så her et 2-3 minutter intervju med sjefen I Lunar Norge, Eileen Skjetne, og det her altså da et sponset lite mikrointervju. Tror det verdt å høre på. Så rett etter hun har snakket, så går vi I gang med episoden. Det som spørsmålet selvfølgelig her har du en app som en internettbank, og vi har en helt ny verden med internettbanker, og du har en utrolig gammel bransje med bare gamle aktører I Norge med banker, og da spørsmålet, hvorfor skal du bruke Lunar?
Ja, det har du helt rett I. Det en ganske, har vært en ganske rigid og tregg bransje på å gjøre ting morsomt, gøy og interaktivt. Men alle ønsker jo å få mest mulig ut av økonomien sin, og ha god kontroll for å kunne ta smarte økonomiske valg. Og du som lytter til denne podcasten nok ekstra opptatt av det, og det superbra. Og det akkurat som du sier, at I Norge så har vi veldig mange gode mobilbanker, vi har gode nettbanker, men det som utfordringen, det at det så lite engasjerende. Og det har ført til at bank har blitt lav interesse, og noe man gjerne helst lukker øynene til. Og det jo selvfølgelig veldig uheldig, for da går man glipp av veldig mange muligheter til å få mer ut av pengene sine og økonomien sin. Og det derfor vi I Lunar her. Vi ønsker å endre på dette. Vi ønsker å gjøre bank engasjerende og gøy. Og vi faktisk et tech-selskap. Selv om vi også bank, bestående av 500 hoder I Norden, som hver dag jobber for å gjøre bank gøy og engasjerende. Og vi inspireres av andre bransjer som virkelig har fått det til, for eksempel musikkbransjen gjennom typisk Spotify eller gode shoppingopplevelser på nett.
Eller Tibber. Du beskriver basically Tibber, den største kommersielle suksessen på retail I Norge I nyere tid.
Ja,
kjøper det totalt. Og det jo det at de har klart å gjøre det dølleste tingene på jorda interessant.
Nettopp, og det derfor vi Lunar her også. For å gjøre dølle bankopplevelser morsomme og engasjerende.
Ja, og få da best rente, som I den briefen du sendte meg. 1% rente, høyest rente på din brukskonto.
Ja, og det utrolig viktig for oss, pris. Så vi ligger veldig, veldig lavt priset på absolutt alt vi gjør. Og du nevnte noe med 1% rente på brukskonto. så er det fordi at vi ønsker å gi tilbake til kundene, så man tjener faktisk på å være kunde i Lunar. Og når det gjelder pris, et annet eksempel på det er at vi har en aksje- og fondsinvesteringsløsning som alle våre Lunar-kunder har tilgang til, og der er handelsavgiften kun 29 kroner. Så uansett om det er en aksje som er norsk, eller europeisk, eller amerikansk, så er det kun 29 kroner. Tror ikke det er noen som slår oss på akkurat det.
Perfekt. Men det var alt jeg ville. I stedet for at jeg sitter og feiker og forteller hvor fantastisk det er. Så nå fikk vi det rett fra kjelden, og jeg kjøper det totalt.
Ja, og for at dere skal forstå hva jeg mener, så vil jeg jo anbefale dere å gå inn på hjemmesiden vår og ta en titt. Lunar.app. APP, eller aller best, laste ned appen vår allerede i dag, Lunar-appen, og da registrerer de som kunde. Det er helt gratis å få konto hos oss og Visa-kort. Og dersom du ønsker å få markedets feteste kort, som er et metallkort med innrisset signatur, din egen signatur innrisset i kortet, så betaler du kun 149 kroner i måneden. Og da får du også tilgang til ulike forsikringer og så videre. Så last ned Lunar-appen i dag og bli kunde helt gratis, eller velg å oppgradere deg og få dette populære metallkortet.
Supert. Ja, det har vært litt av en uke siden sist. Jeg vet nesten ikke helt hvor vi skal starte, eller litt av en start på et år. Fortsatt så er Trump årets beste aksje, og masse spekk og Moderna og masse andre selskaper som ikke tjener penger er årets verste aksje på vår watchlist. Hvordan summerer du opp situasjonen nå?
Ja, i og med at jeg skal reise utenlands, så vil vi ta opp, eller så tar vi opp to dager tidlig da. Vi tar opp på lørdag i stedet for på mandag. Og da, i begynnelsen av uken, så følte jeg egentlig at vi var i beit for stoff. Men så da, så på en måte skjer alt. Børsene begynner å falle, finanstilsynet kommer ut og kritiserer børs og meglerhus, selskaper og revisorer. Regjeringens popularitet faller, altså til nye bunnivåer. På bare noen få dager så har man fått en ny realitet. Men så tenker jeg samtidig da at veldig mye av dette her er ikke annet egentlig enn det vi har drevet og påpekt da i det siste. Altså prisingen av markedet nå, plutselig begynner hører jeg analytikere si ja, men den prisingen var så høy at den kunne ikke vare. Nordea snudde, jeg tror Nordea snudde på noe sånt som 7 dager, fra en i Nordea sier at han forventer tosiffret avkastning, til den andre sier, til en annen kommer ut og sier at ja, men det der kunne jo ikke vare. Det var jo helt opplagt at det var så stort gap mellom verdier og realitet. Og dette her har jo egentlig pågått nå over måneder. Prisingen har vi vært klar over lenger tid enn det. Men samtidig så har vi sett sektorrotasjon, og vi har jo påpekt denne sektorrotasjonen flere ganger, hvor vi har sett, altså ta for eksempel biotech, som plutselig altså faller kraftig i fjor, altså vi, før det fornybar falt i fjor. Biotech falt i fjor, men har falt ytterligere nesten ja, 18-19% i år. Og nå plutselig blir markedsatferden, i forbindelse med Euronext Growth, plutselig nå blir det tema. Og det er litt artig i seg selv, da. Altså nå har jo dette pågått i ja, 2 år, ganske nøyaktig 2 år, eller litt i underkant av 2 år. Ja, da tenker jeg på prisingen og den pushingen som har vært av disse selskapene, som kort tid etter at de blir lansert, ikke altså, begynner å falle i verdi, hvor mange av disse investorene som kom seg inn billig, selger ut så fort det kommer på børs. Og så, allerede i fjor, så ble store deler av Euronext rød, mens aksjemarkedet for øvrig steg 23%, så var mange av disse, over, godt over halvparten av disse, to tredjedel helt sikkert, når jeg tenker meg om, viste nedgang, mens resten av børsen viser oppgang. Og denne grense, altså denne, disse kinesiske veggene mellom analyseavdelinger i meglerselskap og de som, og corporate avdelinger, de som foretar emisjoner, nå plutselig begynner man å, nå kritiserer man de, og jeg hører at forvaltere kom på banen og sier at de veggene eksisterer ikke, kinesiske eller andre eksisterer ikke, og andre sier at analyseavdelingen, ja, men det er støtte- og markedsføringsfunksjoner i forhold til corporate. Nei, da, altså det tilsier jo, dette ble jo sagt i fjor, og da, det, er jo, det tyder jo på at det ikke finnes, disse veggene ikke finnes. Og nå først, plutselig nå, kommer Finanstilsynet på banen og begynner å kritisere dette. Og så er det litt, jeg synes det var litt interessant, for jeg koblet ikke dette, men en av våre lyttere, en av våre faste lyttere gjorde det umiddelbart. Jeg tenkte faktisk ikke tanken. Men vedkommende sa, du, den Arctic-saken, var ikke noe sagt, var ikke slik at den, den er egentlig noe som skjedde 11 år til, for 11 år siden, og Finanstilsynet begynner å se på den nå, og så der har man ikke reagert i det hele tatt, mens det man reagerer på nå er noe som har skjedd i fjor, plutselig. Og vedkommende var da, mente jo at denne, alt dette som skjedde nå med Finanstilsynets kritikk av Euronext-børsen, meglerhusene, rådgivere, også revisorer, var egentlig bare for å dekke over det. Altså, det passet veldig godt at man kom med det nå, nesten som et svar på denne Arctic-saken, så man slapp å forholde seg til den, eller i hvert fall med det at man skulle glemme den. Som sagt, jeg tenkte ikke sånn, men i det ble sagt, så tenkte jeg at det var jo faktisk ikke en dum analyse. Men så i samme moment, da, mens jeg er litt on a roll på det, så må jeg si at du viste meg det, men det var jo nesten, altså DN kalte det, jeg husker ikke hvilke begrep som ble brukt, men jeg vet at det var en sammenligning, altså denne, dette NBT-selskapet som nå heter noe annet, og som nå skal få et tredje navn, og som er i vanskeligheter, og hele denne saken med Arctic dreier seg om, den hadde DN kalt, eller i hvert fall sammenlignet med Enron. Og jeg må innrømme at når jeg da så at revisoren som har godkjent regnskapene rundt omkring her, både i dette selskapet og andre, altså noen av disse tilhørende selskapene som da angivelig er brukt for å gjøre det vanskelig å oppdage hvem som egentlig eier aksjer og gjeld i dette vindmølleselskapet. Revisoren hadde da, at det er Ernst & Young nå, men den revisoren kom da tidligere fra Arthur Andersen, som da gikk over ende, altså det etter, nettopp på grunn av Enron-skandalen, og da you can't make this shit up, altså det kunne...
Du sier noe annet også som er litt påfallende.
Ja, kom igjen.
Enron-skandalen skjedde jo mer eller mindre akkurat når dotcom-krisen kollapsa, og Bernie Madoff-saken skjedde i starten av finanskrisen.
Mm.
Det er når ting koker, at de her tingene du har holdt i livet kunstig, med alle mulige triks, at det kommer til overflaten, til synelaten.
Ja, altså jeg tror, altså uten å forsøke å konkludere på denne her vindmølle-saken, fordi det for, altså det, jeg forstår at det foregår etterforskning og granskning av den som det er, og vi skal ikke gå i forkjøpet av den, så er nok det riktig. Det er nok nettopp det som skjer, og det som var det Financial Times som skrev, og som vi hadde i vår som vi hadde i podcasten for to uker siden, tror jeg, at 2022 kom til å bli a rough ride, og man trengte strong nerves, altså rough ride and strong nerves, altså trengte man for å komme gjennom 2022. Det tror jeg nok er riktig. Så det er mange ting som kommer sammen akkurat nå. Og det er interessant med det å se at av alle disse investeringsbankene, altså de kjente store investeringsbankene, så var det faktisk bare to, Morgan Stanley og Bank of America Merrill Lynch, som trodde at 2022 kunne bli et negativt år. Alle andre var helt overbevist om at det var at vi skulle se fortsatt oppgang, og vi vet altså vi er kommet, var det 21 dager inn i 22 er det vel, inn i januar, så vi har på ingen måte fasiten for hvor dette her året ender, like lite som man hadde når covid traff i 2022. Men jeg synes det er en klar endring i markedskommentatorene, altså eller kommentarene i øyeblikket. Det der når du går fra vi forventer tosidig avkastning til å neste øyeblikk si at ja, de nivåene er jo helt opplagt, at det der kunne vi ikke holde på med. Der. Altså når jeg leser sånn, så tenker jeg, ja vel, ok.
Men du vet jo, hvis man skal spå været i morgen, så er det jo stort sett riktig hvis du ser på været i dag.
Ja.
Men av og til kommer det en tornado, av og til kommer det en storm, av og til kommer det snø i Irak ut av det blå, av og til kommer det uventede ting. Og det som jeg tror podcasten har handlet om helt fra dag 1, har jo vært ikke om å tjene penger, som veldig mange publikasjoner er veldig opptatt av, men hovedsakelig være opptatt av at folk ikke skal tape penger. Fordi at hvis du jobber i, la oss si at du var med Bitcoin helt fra dag 1, og så, altså bokstavlig talt fra 2010-2012, og så har du ville tjene mer, for eksempel, og så har du gira opp det siste liksom halvåret, for eksempel, så har du risikert å gå i null hvis du har timet feil eller vært for aggressiv.
Absolutt.
Hvis du tar...
Verre null.
Sånn at, selvfølgelig, hvis du bare eier noe outright, så må jo det gå i null for at du skal gå i null. Men realiteten er jo at de aller fleste eier ting gjennom derivater, eller gjennom...
De fleste gjør vel ikke det? Jeg tror ikke de fleste gjør det.
Ja, gjennom derivater, eller med gearing, eller et eller annet.
Nei, de fleste... Jeg tror de aller, aller fleste eier risky assets, om du vil, gjennom fond.
Ja, men se på de mest populære ETF-ene på Nordnet, da.
Ja, men altså, jeg tror ikke det kan gå til at det er girede...
Ja, 20x gearing-produkter.
Å, herregud.
Men det er bare å se på de mest populære. De har jo en liste på siden. De mest populære er de med høyest gearing, og så er det dem med nest høyest gearing, og så er det dem med tredje nivå gearing. Så 20x, 15x, 10x. Indeksnivå.
Wow. Jeg var ikke klar over det. Men jeg vil jo i stedet tro... Men du kan si at det representerer... Altså, jeg tror ikke sparerne er representert der i det hele tatt. Dette er mer de som ønsker å kjøre bil raskt, og ønsker å prøve sportsbiler, og ønsker å prøve en Formel 1 omtrent, ikke sant? Altså, uten å ha erfaring til det. For det er ofte det vi ser, da. Og det er de som uttrykker seg, de som... Altså, hvis du ser på desember måned til rekordtegning i aksjefond, og det viser seg at det har aldri vært så mange som har hatt aksjefond som i slutten av 2021. Og det betyr jo også at folk har kommet, i og med at dette har akselerert, så har stadig flere sett muligheten og hatt store forventninger til at aksjemarkedet vil fortsette å stige i akkurat samme takt videre. De ser ikke på prising, tror jeg, i noe særlig grad. Altså, jeg tror at hvis du tok en gallup på de som tegnet seg i desember, så tviler jeg sterkt på at de, hvis det pris i forhold til fortjeneste, eller pris i forhold til bok, på de markedene de puttet penger i. Jeg sier ikke at du må vite det, men jeg tror ikke de var så bevisst. Det er sparere i aksjer, og de aller fleste av dem tror jeg ikke girer. Så har du de som har direkte kontakt med meglerne sine, enten elektronisk kontakt, og så bruker nettsidene deres til å handle aksjer. De er liksom litt mer interessert. Och av den gruppen så tror jag att någon har det fordi de trenger underholdning och spänning. Och någon har det fordi de söker extraordinär avkastning och av och dessa grupperna är väldigt blandat. Alltså du kan se att för många av de som söker extraordinär avkastning så söker de också spänning. Så det är en helt och det är en helt annan grupp. Och därför så tror jag de kanske är överrepresenterat hos den typen finansföretag som Nordnet är, heller än hos KLP. För KLP tillbryker, så vitt jag vet, tillbryker slike produkter. Så de önskar att gå ut och in och de önskar att diskutera marknader och de önskar att diskutera aktier och hålla på. Fordi det är en del av det de syns är underhållande och för så vidt också spännande. Och det är grejt, men och det är som jag säger till de som önskar investera, så liksom hvordan, det du blir spurt om det, och jag menar ju fortsatt att hvis du önskar att tjäna pengar i aktiemarknaden, så är lätt, så bästa måten att göra det på är att bli megler. Utan tvivel då tjänar du du tjänar mer än de allra flesta som driver i aktiemarknaden, som driver och spekulerar på aktier i aktiemarknaden. Och du har ingen risk. Det kan inte vara bättre. Det må vara den bästa måten. Det är ingen bättre måte. Och så länge det förhållandet är att man tjänar så mycket pengar på att vara mellanman, så borde, så är det logiska är att bli mellanman själv.
Kan man sälja sån kurs om hur du tjänar mycket pengar?
Det är många som gör det. Men alltså det kurs vill vara kort, bli aktiemegler. Det är skaffa dig en utdannelse som gör dig relevant till att vara aktiemegler, och det är enten att du är väldigt god som säljer, eller du är en god finansanalytiker för exempel. Eller bägge delar gärna. Men det är den bästa måten att tjäna pengar på. Varför ska du ta risiko? Hvis du kan tjäna tillsvarande eller mer utan att ta risiko. Alltså då är du risikosökande. Hvis du gör något annat. Alltså hvis du väljer den vägen. Den bästa vägen är ju självklart, och det vill ju alla si som på en måte tänker över problematiken. Alltså hvis du inte söker den spänningen och den underhållningen, då exakt underhållning betalar vi för, betalar för att gå på kino, betalar för teaterstycken och betalar för att gå i operan och betalar för strikhopp. Eller sån zipline ner Holmenkollen. Fint det, ja, du får underhållningen, du får spänningen din. Det är grejt. Det är många måter att ta det ut på. Du kan också ta det ut i marknaden, men då medför det ju risiko. Men det är helt tindrande klart att det är mellanmansapparatet som har tjänat de stora pengarna. Nå sedan i vart fall sedan covid. Men det har nog varit för det också, men i etterkant av det så har det varit liksom det har varit utfattliga tider, så då har du finansiella rådgivare, då har du alltså corporate mäklarhusen, då har du inte minst advokatfirmorna som har, alltså de har ju verkligen haft sedan finanskrisen, hvor vi i efterkant av den, alltså i 2008-2009 och de efterföljande åren, fick tonnevis av nya regler dyttet in over oss, og et finanstilsyn som går fra å kunne godkjenne et fond på noen måneder fra man søkte til nå er det minst 18 måneder og et eller annet sted mellom 300 000 og en halv million i kostnader til konsulenter og advokater. Det er jo blitt helt vanvittig.
Er det blitt tryggere og bedre?
Nei, det er det vel ikke. Altså, noen ting tror jeg er blitt bedre. Men de har jo ikke, men det er jo mange ting, og det viser jo dette her, det viser jo disse tingene sånn som nå at man kritiserer, da kritiserer man børsen, altså finanstilsynet kritiserer børsen, det er ikke så ofte det jeg har gjort, kritiserer meglerhusene, og de kritiserer liksom, og rådgivende, altså revisorer og andre, og så, det er jo klart at, du kan ikke si at det har blitt bedre da. Tapene til investorerne er jo sikkert blitt større, men i dag for øvrig litt annen tack, men Jeg leste, det er lørdag, og det hender at jeg kjøper Finansavisen på lørdager. Og så er lederen til Trygve Hegnar, den tror jeg endte i at man hadde anbefalt folk å selge. Hvis jeg forstod den rett. Ja, så...
Jeg synes han, jeg leste en del ledere det siste, jeg synes han er egentlig bedre enn på lenge.
Ja, jeg synes også at han er veldig god til å dissekere problemstillinger, absolutt. Så, men jeg var litt sånn forbaust i det, fordi alt du ellers ser der er jo om selskaper som skal gå 5-10 ganger, liksom.
Men han er jo ikke redaktør i aviser, han er jo ansvarlig redaktør.
Ja, det er sant.
Så han er jo sånn sett ikke innblandet med hva de skriver, tror jeg.
Nei, da, jeg prøvde ikke å, det var ikke for å fordele noe skyld her. Det var mer en refleksjon da, på hvor vi er. Men for meg så vil jeg jo sagt at ingenting av det vi ser er egentlig nytt. Alt er, altså det er ikke som det skjedde noe i denne uken her. Ja, du kan argumentere med renteforventninger ble skrudd opp, altså forventninger til høyere rente ble skrudd opp. Ja, er det noe rart når liksom du har null rente og 7% inflasjon? Det kan ikke komme som noen overraskelse på noen det, føler jeg. Altså nå snakker jeg om USA. Det er jo ikke, du kan ikke bli gulvet av det at man skjønner at den amerikanske sentralbanken er langt, langt, langt på etterskudd.
Spesielt når de har sagt, her er det vi skal gjøre. Ja. Og det vi skal gjøre er å dra tilbake majoriteten av etterspørselen etter aksjer indirekte ved å slutte å manipulere obligasjonsmarkedet.
Nettopp.
Det mest forskutterte ever. Så lenge på forskudd. Og det har proppet opp alt av risky asset. Jeg synes det er interessant når du sier at alt det her liksom er kjent, og alt det her har vi sett før. Når Netflix la frem sine tall som viser basically at en av de store vekstselskapene ikke kommer til å vokse lenger, så med en gang var det noen som delte den der kjente Medium-bloggen som heter What Were You Thinking? Som jeg delte på chatten vår. Det var jo han gamle sønn, Microsoft-sjefen Scott McNeely, som skrev en fantastisk analyse av seg selv i ettertid. At 10 times revenue to give you a 10-year payback, I have to pay you 100% of revenues, altså omsetning, for 10 straight years in dividends. That assumes I can get that by my shareholders. That assumes that I have zero cost of goods sold, which is very hard for a computer company. That assumes zero expenses, which is really hard with 39,000 employees. That assumes I pay no taxes, which is very hard, og så videre, og så videre, og så videre. Men, og det er jo det at hele verden bare, åja, ok, nå må regnestykket gå opp. Det er det som har skjedd i det siste. For nå kan du ikke gå tilbake til markedet og hente penger uendelig.
Nei, og det vi ser da, og det som er ekstremt vanskelig med predikasjoner, altså prøve å spå fremtiden, det er jo at man sier jo at børsene ligger foran, men de gjør jo ikke det når de topper ut. Det som skjer, og det så vi jo 2008, og vi så det under dotcom, altså hvor lang lag det gikk. Altså apropos Finansavisen, så var det en bra, for så vidt det, rundt juletider så var det et eller annet, eller det var nyttår, igjen på en lørdag tror jeg, hvor en skriver om hedgefond, oppe sier massaker eller disasters da gjennom tiden, og snakket da blant annet om Tiger og Julian Robertson da han la ned fondet, men det fondet gikk faktisk ikke, det var feil at det gikk over ende, det er ikke riktig. Det som var tilfellet med Julian Robertson var jo at han shortet da disse dotcom-boblene for tidlig, og da det fortsatte å gå, så kuttet han da shortene sine og sa offentlig at nå forstår jeg ikke hva som foregår i økonomien lenger. Og derfor så vil jeg ikke forvalte. Jeg har mistet fullstendig begrep om hvordan ting henger sammen, for det henger ikke sammen med inntjening og verdier lenger. Det henger kun sammen altså med drømmer og urealistiske prognoser. Og derfor så dette under disse forholdene så ville ikke han drive forvaltning. For han hadde ikke kompetanse på drømmer og ville forventninger. Ganske godt sagt egentlig, fordi det er jo rett og slett at du går inn i et terreng som du rett og slett ikke forstår. Så han la ned virksomheten sin, og Andreas Halvorsen, som vi alle kjenner på grunn av Viking, altså Viking Capital, som da jobber for Julian Robertson, han sitter jo egentlig og forvalter akkurat disse tingene, men han fortsetter, han starter jo da sitt eget fond, hvor han får tilførsel av penger, blant annet fra Julian Robertson, som går inn og har stor tro på han, og en rekke av de andre som da ble kalt Tiger Cubs. Og det som Andreas gjør er jo nettopp det samme, altså han bare timer det bedre, rett og slett, for han gjør det, han kjøper konsumaksjer, shorter teknologi, og da skjer det. Så akkurat det som Julian Robertson trodde på, skjedde, og følgende var jo at det ble en kollaps, og Nasdaq faller 89%. Men så Julian Robertson hadde ikke feil på, altså det var ikke feil analyse, men timingen kunne vært bedre. Og det er jo egentlig akkurat det samme vi opplever i dag. Vi har sett disse verdsettelsene gå til rekordhøye nivåer, og ingen har brydd seg. Det skulle bare videre, fordi inntjeningen ville komme så raskt etterpå. Og inntjeningen har jo vært bra. Inntjeningen har jo steget spesielt etter at man kom ut av det verste av covid-krisen, så har vi jo sett inntjeningen og etterspørsel øke, så det har jo for så vidt skjedd. Men forventningene som har ligget i kursene har likevel vært så store. Men man har sett dette, og finansanalytikere har regnet på det, men man har da valgt, og fordi det passer ikke med det verdensbildet vi ønsker, og det passer ikke med den inntjeningen vi er avhengig av, for eksempel det at folk betaler oss forvaltningshonorar eller hva som helst hvis du driver long-only fond. Så da finner vi andre årsaker til hvorfor ting skal være priset voldsomt høyt. Og vi lager våre egne, altså lager våre egne modeller og lager våre egne historier, rett og slett. Vår egen virkelighet er hva som skjer. Og den tiden hvor det tar, altså det var det jeg lærte på den harde måten, at jeg var tidlig ute. Og jeg var tidlig ute i 2008, jeg var 8 måneder tidlig ute, og det var ekstremt smertefulle 8 måneder. Ikke fordi vi tapte, fordi vi hadde egentlig strukturert dette gjennom opsjoner og type instrumenter som gjorde at vi hadde ikke mye kost på våre short-posisjoner, men fordi andre, altså long-only og andre som da bare fortsatte festen, tjente penger i den perioden, og de ble du da sammenlignet med. Og det ble veldig tøft. Og det er akkurat det samme, altså historien gjentar seg nøyaktig, føler jeg. Du ser at markedene har buttet, hver sell-off til å begynne med har blitt kjøpt opp igjen, og så har det gått sidelengs en periode, og begynt å rulle, og så ser du det vi har påpekt, nemlig sektorrotasjonene. Og selvfølgelig sektorrotasjoner, det at enkelte sektorer, ta for eksempel fornybar i fjor, var veldig høyt priset. Mange snakket om hvor høyt priset dette var, fordi alle skulle være grønne og ESG og den biten der. Derfor var man villig til å putte mye penger inn i det, og det skulle komme veldig mye mer penger inn i det, så det var alle gode grunner til å være der, og så var det først og fremst grønt. Og det ga jo en sånn trygghet og et alibi. Vi er grønne. Hvis dette går gærent, så var vi i hvert fall grønne. Noe som gjorde at de nye selskapene, det var få selskaper som man kunne putte penger i, og mye penger inn i få selskaper drar prisen voldsomt. Så fikk vi sektorrotasjon på det i fjor, og sektorrotasjon på biotech, som bare skulle én vei, fordi man så jo alle de som puttet penger inn i biotech. Og det er jo slik med biotech at når det først går bra, så kan det gå 500-600%, kan gå tusenvis av prosent. Så man putter penger inn i en haug av biotech-selskaper og håper at noe skal gå bra. Nøyaktig det samme observerte vi innenfor krypto. Du hadde krypto som hadde på en måte en mening, som hadde altså meningen om sånn som bitcoin, at den hadde på en måte en inflatorisk mening, fordi det var ikke som man kunne trykke så mye man ville av penger, og man ville ikke at det skulle styres, og det var veldig høy kvalitet kryptologi involvert, og du kunne mine, og du kunne gjøre mange ting. Så du hadde liksom bitcoin på den ene siden, etterfølt av Ether, som da var bitcoin med ytterligere kvaliteter, og så en del andre, men så fikk du da inn Shiba Inu, Dogecoin og ting som var åpen, som de som hadde laget det, var åpne om at dette var en spøk. Og det hadde egentlig ingen verdi, det var ikke høyt teknologisk, det var ikke den beste kryptologien, det hadde egentlig ingenting. Og det er jo ikke, er det to uker siden, nei, det kan ikke være det engang, hvor Elon Musk går ut og sier at man kan betale for at de er villige til å motta Dogecoin for bilene, så du kan betale med Dogecoin. Som på en måte bare akselererer hele denne galskapen rundt det. Vi har sett det på en måte fra stadie til stadie, men det er ikke noe som er lønnsomt på en måte å påpeke, fordi man gjerne skyter budbringeren. Altså hvis du sier noe, så forsøker du å stoppe festen, og det er jo festen som er det morsomme. Men det at markedene korrigerer nå, og det at du ser bitcoin-verdier halvert som det har gjort før, kommer som en sånn krise for mange, og det er klart at det er en økonomisk krise hvis du har tatt for mye risiko. Hvis du har 20 ganger giring, da sliter du når bitcoin-kursen faller så mye som den gjør nå, eller du er antagelig blåst ut. Men du kan ikke si at dette her er overraskende egentlig. Og nå bruker jo mange unnskyldninger, da, ikke sant? Da kommer man fort ut på banen og sier at ja, det var fordi alle måtte jo skjønne at disse verdsettelsene ikke kunne vare.
Ja, men i går på fredag, ja, så var det 290 000 tradere som ble likvidert ut av sine posisjoner i krypto.
Wow.
Med verdier på 1,1 milliarder da tapt i henhold til CoinGlass.
Mm. Ja, det er interessant. Altså, det er jo akkurat det. Meme-stock i fjor, altså jeg glemte å ta med den, det var jo akkurat det samme. Du blåser opp verdier som ikke, altså, i selskap, eller var ikke verdier. Det var luft, ikke sant? Og så, jeg kan ikke annet, jeg vet ikke om det er, hva heter det for noe, utaktisk, jeg leter etter et annet begrep av meg å nevne det, men du får da en henvendelse hvor det var noen som mente at det var hedgefondene som var skyld i dette.
I forrige års.
Hva sier du?
Ja, jeg fikk en e-post i forrige års.
Ja, ikke sant, om vi ikke kunne litt snakke om hedgefondene som ødela alt sammen, og som egentlig drev å manipulere.
Konspirasjon mot aksjer og ditt og datt, og GameStop og alt det der tullet.
Ja, det var akkurat GameStop nevnt, og har ikke fått med seg det at faktisk var det to kjente hedgefond, eller hedgefond av betydelig størrelse som tappte voldsomt på akkurat GameStop, det hadde ikke fått med seg, og at det selskapet de snakker om ikke hadde oppblåst verdi, nei. Det er en mørk fyrste der ute som driver en konspirasjon mot deg. Det er klart at da sliter du litt grann hvis du ikke har større markedsforståelse, da er du egentlig, da er du på tynn is, fordi du vet ikke, du er altså literally på tynn is, fordi du aner ikke hvilket, du kan ikke det territoriet du beveger, og terrenget du beveger deg i. Og jeg egentlig så angrer jeg på nå at vi ikke snakket mer om GameStop-rapporten når den kom. Rett og slett fordi vi har vel aldri vært Altså, jeg vil ikke si at vi er upopulære, men jeg håper, det er jo selvfølgelig subjektivt sagt. Men da vi påpekte, da denne GameStop-saken begynte å rulle, og du fikk disse kraftige fallene, og man stengte børsen, eller man stengte handelen en periode, og dette, så var jo da hedgefond og andre under enormt angrep, også meglerhus. Og vi gikk ut da og forklarte at dette faktisk var børsregelverket, dette var regelverket for handelen, og dette er det regelverk som har vært der hele tiden, og det er rett og slett ikke andre ting enn at man følger regelverket. Kapitaldekningskrav kom inn i bildet, og bevegelser i markeder som var større enn X, det var allerede i regelverket, og man gjorde, det som skjedde i markedet var ikke noe annet enn det var aldri, etter vår oppfatning, aldri noe brudd på noe regelverk. Og så gikk det vel, nesten 3/4 år, gjorde ikke det, før den rapporten forelå. Og den bekreftet jo akkurat de tingene vi hadde sagt. Jeg angrer egentlig på, for vi tok det i en bisetning og sa at det bekreftet det vi sa. Men når jeg leste, eller når du henvendte deg med den e-posten du hadde fått om hedgefond, som var de som var skyldige i at markedet beveget seg som de gjorde, så angret jeg umiddelbart på at vi ikke tok for oss den rapporten, den granskningsrapporten etter det som skjedde med GameStop, slik at folk får en enda bedre forståelse av hvordan markedet virker og ikke blir fullstendig overrasket og bergtatt, det er jo kanskje feil, men liksom slått ut av markedsfunksjonen. For den er det den er, og så kan du gjerne si at den kunne vært bedre, og det kan godt hende at det blir gjort forbedringer på basis av erfaringene med GameStop. Men det som skjedde var faktisk i forhold til regelboka, så enkelt er det.
Ja. Uka som nettopp er ferdig, var jo tilsynelatende turbulent, og det var jo veldig stort fokus i forkant av fredagens handel på grunn av veldig store, uvanlig store opsjonsforfall i mange enkeltnavn, som gjorde at mange satt og fulgte med til siste slutt på fredagen. Men det som slo meg i hele det her, i det forhåndsannonserte fallet, som for så vidt på enkeltnivå var ganske brutalt, altså for eksempel MicroStrategy falt over 20% og Netflix, eller falt rundt 20% og Netflix falt over 20%, og du hadde mange store populære verdipapirer drastisk ned. Men når du ser på markedet som helhet, og du ser på den turbulensen vi har ventet, veldig mange har ventet på, så virker det her som at det har vært relativt velfungerende, så det gjelder både det regulerte og det uregulerte. Både aksjemarkedet, altså obligasjonsmarkedet, og også krypto, har greid foreløpig å absorbere det sjokket vi har på en måte utsatt med å holde seddelpressa i gang. Sånn at jeg snakket med en i dag, faktisk, som er ganske stor investor. Og han har forutsett det her tidligere, og sier nå at nå legger han trykket på igjen. Han tror at det her er liksom washouten. Det opsjonsforfallet som var, det var liksom det store. Og det synes jeg er interessant, fordi at det oppleves som om at det vi snakket om sist som kvalitet, at folk greier faktisk nå å skille på kvaliteten i markedet. Tidligere har vi jo sett at du hadde en indeksifisering av markedet der, så lenge du var en del av en indeks, så bare steg tidevannet for alle båtene og driten, og det positive steg like mye. Og det vi har sett nå er jo egentlig en fundamental reprising av alt verdiløse ting, eller tilnærmet verdiløst. Folk ser nå plutselig, åja, ok, Netflix er dritdyrt, konkurrentene deres er en fjerdedel av prisen, de har mye lavere objektiv kvalitet på innholdet, og de sier selv at veksten er over. Hvor skal veksten komme? Nei, du kan ikke selge videotjenester til verdensrommet. Så altså, på et eller annet tidspunkt så har alle som vil ha produkter. og da må de tjene penger. Og så ser du ut, de tjener fortsatt ikke så veldig mye penger, og de har gjeld på 150 milliarder kroner. Ok, nå er det stopp. Og så har vi fått en fundamental reprising av det, og uten, altså greit at enkeltpersoner har tapt masse penger, men det føles i mange, altså på å bruke et veldig overbrukt uttrykk, som en sunn korrigering, men i ordets rette forstand at det her faktisk er sunt. Fordi at korona bare forsterket denne pengetrykkingen så altså til de grader. Nå tyder jo mange ting på kanskje at korona begynner å nærme seg slutten, og at kvantitative lettelser går over til kvantitative tightening, QE blir til QT, men det har foreløpig ikke vært en katastrofe, og det i seg selv vil jeg jo si en seier.
Ja, jeg er enig med deg, altså når vi sier korona på slutten, altså det første jeg hørte i dag morges var at 25 000 nye smittetilfeller i Norge, det virket voldsomt.
På grunn av masse forsinket registreringer?
Ja. Ja, ja, absolutt. Absolutt, og det er derfor vi sådde på et eller annet tidspunkt, jeg husker ikke, det er ikke noen uker siden, hvor vi sådde tvil om de tallene vi så, rett og slett fordi de nettopp på grunn av det, at man mente at her var det mange ting som...
224 innlagt på sykehus, fallen nesten hver dag de siste 30
årene. Absolutt, jeg er helt enig med deg, jeg gleder meg over akkurat den biten der, men når du bråvåkner til 25 000 nye smittede, så må jeg innrømme at jeg skvetter i stolen. Men tilbake til det du snakket om hva kalte du det? Altså, kalte du det orderly, eller var det, du brukte kanskje et annet uttrykk? Denne selloffen?
Nei, ja, at det er litt sånn kontrollert på en
jo,
måte.
Jo, men jeg er enig med deg. Altså, når vi startet handelen på fredag, så visste vi jo Netflix-resultatet, og fordi det kom på torsdag, vi visste at ting ville være ganske kraftig ned. Og når jeg setter meg da foran for å handle den europeiske åpningen, så venter jeg egentlig at det blir reflektert i den, at nå kommer vi virkelig til å se ordentlige bevegelser. Blant annet fordi vi vet at high frequency ikke tar imot, og altså, marketmakeren ikke er der når det først drar på. Men tvert imot, altså, det var jo i det europeiske markedet, selv om det var lavere, så var jo aktiviteten ekstremt orderly, som du sier. Altså, det fungerte veldig bra. Det ble ikke disse vanvittige bevegelsene, gjerne til nedsiden. Det virket som, og da hadde markedet holdt på, jeg tror jeg sa det til deg, jeg markedet, i og med at for eksempel det amerikanske markedet, det er jo oppe nesten hele døgnet, slik at de future-kontraktene, altså S&P 500 og Nasdaq, hadde jo da tradet hele natten, og Nasdaq og Eurostox, altså disse europeiske indeksene, store europeiske indeksene, de hadde også tradet mesteparten av natten, og når det gjelder tyske Nasdaq da, hadde jo da tradet, jeg tror det var 5 timer innenfor, ok, det var et bond, men det var ordentlig innenfor.
Men du tyske DAX?
Ja, synes jeg, hva sa jeg?
Nasdaq.
Sorry, tyske DAX mente jeg. Var veldig ordentlig handel innenfor der, forbausende bra, noe som indikerer at det fantes helt opplagt en balanse. Da var markedet ned cirka 1,5%, og det fantes en god balanse mellom kjøpere og selgere, og jeg tror den balansen varte i 8-9 timer før vi gikk til nye lav igjen. Så jeg er enig med deg, og jeg må jo si at jeg var forbauset over det. Så når vi da kom inn i amerikansk åpningstid, som er 3:30 vår tid, altså da har jo futurene handlet i mellomtiden, men da åpner aksjebørsene i USA, Da ser vi en sell-off, men ja, altså det er store bevegelser, men det var ikke større bevegelser enn det vi har sett nå den senere tiden, og jeg måler dette på 5 minutter, 10 minutter og 15 minutters basis. Det var ikke det i det hele tatt. Det var orderly markets å handle i, så jeg må jo si at min forventning, og jeg handlet en del i det amerikanske markedet, handlet ikke en eneste gang i det europeiske, men jeg må si det var forbausende og ordentlig, og være enig i det, i din i din betraktning av av markedet, og du sa, fordi jeg fulgte det ikke mot slutten, men du sa at nå går det fort, som gjorde at det interesserte meg, så jeg gikk inn og så litt på hastighet og det som foregikk, men det var fortsatt mindre hastighet på, mot slutten av dagen enn det det hadde vært på åpningen, så det var ikke som det var et voldsomt rush etter nå må vi liksom gjøre det ene eller det andre.
Ja, nei, når jeg sa at det gikk fort, så mente jeg at det var volumet. Det visuelle volumet, bare det du
kunne... Og det er jo riktig. Det er jo riktig,
ikke sant? Men det var ikke store, det var ikke stor mye til slippage, altså det var ikke mye okay. Prisendringer.
Akkurat, så... jeg trodde det var det du siktet til, så jeg målte det. Men det er jo helt riktig det du sier, fordi vi har et stort volym. Når Europa møter USA, altså når Europas handelsdag nærmer seg slutten og USA tar over, da er det vanlig at volumet er høyt. Altså når meglerne begynner å handle på Wall Street, så ligger ordrene der, og de skal gjennomføres, slik at volumet i den neste timen er veldig høyt. Og det samme ser vi mot slutten av dagen, for da må ordre som da enda ikke er gjort, vil da bli gjort enten på VWAP eller et eller annet sånt når de legges inn på slutten, og du får et voldsomt volym. Og så er det mindre volym imellom som er det vanlige. Men aktiviteten synes jeg var altså i forhold til hvordan markedet synes å ta, og da har jeg bare de inntrykkene jeg får fra altså på mediene, altså folk som uttaler seg, så hadde jeg virkelig forventet at nå skal vi få testet infrastrukturen her. Men det var ikke sånn i det hele tatt.
Men det var jo det vi diskuterte jo det under åpningen, husker du det, på chatten, ja. Og da var det jo en sånn gamma-analyse, for det er jo gamma som har drevet, altså det her var jo veldig drevet av opsjonsmarkedet, der du har the tail wagging the dog i veldig stor grad, fordi at du har så stort opsjonsvolum som...
Men det var in the money, og dermed så er ikke gamma involvert, ikke sant?
Nei, men det er en sånn gamma-analyse-selskap.
Jeg vet at de kaller det det, ja.
Ja, men altså det er jo på en måte liksom det new hotness er jo å analysere det, nettopp fordi at det er mye som drives av nettopp gamma. Men bare overforenklet da, altså tail wagging the dog, at opsjoner driver aksjer i stedet for det motsatte da. Men det som de påpekte var jo også at det var mer komplisert enn bare det at det er mye som forfaller, så kommer ting til å falle. Altså, og det var jo det at det var uklart utfall, men man forventet høy aktivitet.
Mm.
Og det var jo kriger som ble slåss som var uavklart. Så det var jo veldig mye som var uavklart, og resultatet ble, noen ble hardt skadet, men markedet som helhet klarte seg helt fint gjennom det. Og så fikk vi jo noe i natt også. Jeg vet ikke om du følte det i kryptomarkedet, så hadde du den likvideringen av Maker. Først var det opprinnelig $600 millioner, og så tror jeg det endte på rundt 300. Og da får du jo også litt sånn smake litt på hva desentralisering egentlig er. Da er det enkeltpersoner som ligger og sover, angivelig. Og det er vanskelig å vite om de våkner opp og... gjør handlinger som stopper likvidering eller ikke. Og så, for meg fremstår jo som helt vanvittig. Altså, det her er prisen av desentralisering, kan man jo si. Det at enkeltpersoner ligger og sover kan påvirke et gigantisk marked, er jo helt utrolig. Men det endte med da at noen $100 millioner av Ether ble sendt inn i markedet, og prisen falt bare noen prosent, 4-5% eller noe sånt. Og det at det markedet også i den situasjonen vi er i nå er i stand til å absorbere såpass volum, er jo et sunnhetstegn. Vel, natt til lørdag amerikansk tid, ikke sant?
Ja.
Det kan ikke sies å være noe annet enn et sunnhetstegn. Og som man kan si at hvis man skal spå retninger, så han investoren som sier nå er all in på at ting snur. Kanskje, kanskje ikke. Det kan ikke ha anbefaling på noen måte. Å fange fallende kniver er jo alltid en dårlig idé, men det døden til markedet som har blitt spådd av mange i 2022, den er foreløpig utestående. Altså, vi vet ikke hva det her vil bringe.
Nei, ikke det helt tatt. Men du kan si at det er såpass, det er mange sånn gjennom, da disse kryptovalutaene steg voldsomt, så var det jo mange som følte at de hadde blitt stående igjen på perrongen og syntes dette var grusomt at de ikke var med. Og nå ser du, og som da håpet å komme inn på en korreksjon, og hvis du da har det samme synet, så er det jo liksom, nå får du det billigere, så enkelt er det. Så hvis du hadde det synet at dette ville du ha i porteføljen din, flott. Nå har du da fått Ether, jeg vet ikke hvor mye det, må jo være godt over 50% fall på Ether, altså Ethereum. Så, og du har fått et 50% fall i Bitcoin. Så hvis det var det at du skulle ha noen prosent av det i din portefølje, så er jo dette her kommet som... Altså det er, så er det
48% på Ether.
Mye?
48.
Åh, jeg trodde det var mer. Ok, greit. Ok, jeg mente det var mer. Men greit nok. Men da er i hvert fall dette her din mulighet. Altså, der har du virkelig fått det du håpet på. Sannsynligvis mer. Så, men hvis du mener at krypto er tull fra starten av, da skal du kunne eie det uansett egentlig hvilken verdi det er, med mindre du ønsker å gamble på en kjapp bevegelse eller et eller annet sånt. Og det er jo ikke det vi egentlig snakker om. Men
hvor mye var det sånn Nasdaq falt fra toppen når det falt i .com?
89, mener jeg. Fra topp til bunn. Hvis jeg ikke husker helt feil. Det var i hvert fall voldsomt. Men hvis jeg kan bare spole litt tilbake igjen. Altså, nå har vi jo sett rentene, altså lange rentene, stige jevnt i USA. Da tenker jeg, altså, som har steget veldig brått, det er selvfølgelig toåringen, de korte rentene. Men de lange rentene har liksom, det er lenge siden de bunnet ut. Og så er det først, altså ta amerikanske 30-åringen, altså 30-års statsobligasjonen, den er... fall i år er det største den har hatt på 49 år, altså nesten 50 år. Og nå leser du da om at nå kommer forvaltere ut og sier at de tror ikke at det er så lurt å ha obligasjoner i porteføljen. Hvor var de 3 måneder og 6 måneder siden, lurer jeg på? Hva var det de drev med da? For altså, renten, altså lange rente snudde jo for måneder siden. Og det er først når du da antageligvis leser en overskrift om at 30-åringen er ned mer enn den har vært på 50 år, og bare, oi nei, nå skal vi ikke anbefale det lenger. Det er en sånn der bevisstløshet her også, altså fordi det har vært så utrolig enkelt å tjene penger hvis du var long only under denne perioden med støttekjøp fra sentralbankene. Men det betyr jo ikke at forvalter ikke skal gjøre jobben sin for det, selv om den var lett.
Tvertimot, også påpeke at likviditeten er jo der fortsatt.
Ja.
Tapering, som er det vi opplever nå, er reduksjon av lettelser. Og man må også ha det i bakhodet, er at selv om USA trekker tilbake, så gjør Kina det motsatte nå. Kina trykker på gassen. Kina gjør to endringer nå. Det ene er at de begynner med mer lettelser, og det andre er at de på en måte semi-offisielt legger om til, altså man kan si bort fra miljøfokus. Det er sikkert at de har ikke sagt det, men de går mot stabilitet, det som er signalene fra Kina. Baserer det på, jeg tror det er Wall Street Journal artikkel som har det, og jeg legger det med i nyhetsprøve. Men det at kinesiske myndigheter søker stabilitet og pumper inn, kan jo kanskje veie opp for amerikanske reduserte lettelser, hvem vet?
Det må jeg tenke på og regne på. Altså det først og fremst det som er bra med Kina, og det er ikke bare bra for Kina, men det er bra for hele kloden, det er at Kina gjør det de gjør, fordi Kina har problemer i øyeblikket. Og vi har snakket om Evergrande og eiendomsmarkedet, men vekst, med fallende vekst, og disse nedstengningstiltakene de har vært ganske drakoniske på, så det tar litt tid å få den motoren opp og gå. Men verden, altså verdensøkonomien, er fortsatt svært avhengig av Kina. Så vi skal alle være ekstremt takknemlige for at kineserne fyrer opp.
Ja, og hvis du så det chartet, jeg lurer på meg å la det med i forrige nyhetsbrev, der eksportveksten fra Kina under covid den gick ju från att stiga extremt mycket och stiga helt absurd mycket. Så mm. så vi är alltså även om att vi går bort från Kina kanske på papperet som en del av alltså driven i supply chain, så är det fortsatt en teoretisk övelse. Det, i praxis så lagas allt i Kina fortsatt.
Ja. För övrigt så såg jag på den här American Association of Individual Investors, den här AAI sentimentindexen. Den var då för en vecka sedan, så var den alltså den var bearish, det är en ting. Alltså det var 21% som var positivt till marknaden och 46,7% som var negativa. Så den har gått nå från alltså slutet av december så var det övervikt av positiva, men nu är den 46,7 och det är det högsta det har varit på över ett år, alltså antal negativa till marknaden. Det kan bara nämnas i det här, så du kan säga investorsentimentet har helt upplagt bråsnudd här, alltså bland och här är det inte tradere som blir spurt, men här är liksom vad känner du om folk som är då har aktiefonder, alltså mutual funds och så vidare, och som blir då spurt om vad de har, alltså eller hur de känner om marknaden. Så det har varit en bråvändning.
Men du måste också ta med när du först bringer det upp då är ju att hur brukar du en sån måling? Brukar du det som en kontraindikator eller brukar
det? Jo, absolut. Det är alltså det jag innrömmer, det är ju slik jag brukar det. Men det ena är att se att det har skiftet och det är ju grejt nog, och det jag känner ju att det är i takt med det vi har sett, men det är så många ting som har skett också den här. Ja, alltså jag brukar inte sån indikator till någon annat själv heller. Än att se när det blir en våldsam övervikt av, alltså nu har jag noterat att pendeln har gått från att folk är positiva till att de är negativa, men det är ju inte extremt negativt när mindre än 50% är negativa. Det är inte något extrem, det är inte något extrem reading det på.
Jag ser på den sista från Bank of America som kom idag. Flowshow.
Uh-huh.
Deres bull bear indikatorer på 3,5 på 10. Så grensa deres för att köpa på 2.
Uh-huh.
Så det ska mer bearishness till för att. De har också en intressant det visar korrelation mellan Empire Manufacturing och S&P.
Mm.
Och den här rapporten kom dagen för nu på fredag och den visar att den korrelationen är på väg, alltså nu bryts det och Empire är ned och S&P har inte fallit så väldigt mycket, så om det är en god indikator eller inte, det vet jag så inte, men då vill man i alla fall träffa det där totalet på bullish bearish indikatorn ganska fort.
Credit Suisse har också en som sån euphoria och vad den andra och panic är det väl. Den och den har jag syns varit bra, den har jag brukt i många år, nu har jag den inte föran mig i ögonblicket, så jag husker inte vad den står på, men den har varit en sån som, alltså det är ju bara stötteverktyg oavsett, inte sant?
Men det är ju också det där, det stora fördelen med att komma med trading bakgrund kontra investeringsbakgrund, det är att du tänker på den måten. Det där är ju sån en trader har i ryggmargen vad bullish och bearish indikatorer betyder. Att det är stort sett en kontraindikator. På samma måte som forskning. Du brukar sån tillivsmetoder i mycket större grad än investorer gör, tror jag.
Ja, alltså nu kommer jag från det att vara makrotrader, hvor jag plockade inte ut enkelt aktier i det hela tatt, men ville köpa aktieindexer eller gå short aktieindexer och göra handler i renter och valuta och råvaror och den typen av ting. Och det enda gången jag tog tag i aktiemarknaden, det var för exempel att lage som vi gjorde på i 2008 då den bullish, den vad var det, jag husker inte, vi var på 100 och de passerade 140, jag tror vi gick till $147 i
oljan
ja. Men Goldman Sachs kom då ut med en prognos om $208 och då husker jag att vi shortet olje och så köpte vi en kurv av de stora oljeselskapen. Lagde en basket av det. Jag husker inte om det, vi fick någon att sätta den samman. Nej, jag tippar att Øyvind Tvilde gjorde det för mig den gången. Satte samman den och så shortet vi olje mot den. För vi mente att disse oljeselskapene satt jo da på reserver som var verdsatt til brøkdeler, jeg tror det var rundt om $30 og $35 fatet, og her hadde vi oljeprisen på 140, så jeg tror det var 144 eller noe sånt, men vi var faktisk ganske nær toppen, selv om å få olje $3 mot seg kunne gjøre vondt. Men ellers så var det store makrobilder, men det som er vanskelig for makrotradere, det er at det kommer, altså det er sjelden gode makroevents da, altså sånne ting som nå er det asymmetrisk veldig bra å gjøre, for eksempel som da vi shortet spansk nasjonalgjeld, det kom en plutselig mulighet som kommer, og så gjør du det, og det viser seg å være helt fantastisk, også hjulpet av da den finanskrisen vi fikk, ikke minst, men det kan ta lang tid mellom hver gang du ser noe, og derfor er det vanskelig det er vanskelig for investorene dine, eller det er ikke vanskelig for investorene dine, for du forsøker å fortelle dem hva du forsøker å gjøre. Men samtidig så skjelner de da til for eksempel aksjefond eller andre fond som har helt andre strategier, og så sier de at det har gått flere måneder uten at du har gjort noe her, eller hvor det har skjedd noe. Og det er ganske vanskelig. Og der har jo tradere en lettere hverdag, fordi du har ikke noen som ringer deg opp og spør hvorfor du ikke har tjent penger den dagen eller dagen etter eller et eller annet sånt, og så enten så du setter deg ned foran skjermen, at uansett om det er intradag eller lengre posisjoner du tar, så er det jo et sett av ting som skal skje for at du tar en posisjon. Hvis ikke så gjør du det ut fra helt andre kriterier. Men det er et sett av conditions, altså betingelser, som skal være på plass. Altså det kan jo være, altså uansett hva det er, om du er momentum trader, så er det jo liksom at en viss kurs høyere enn sånn og sånn, på et volym høyere enn sånn og sånn, for eksempel, eller om du er reaktiv trader, at noen som da vil shorte RSI over et visst greie, og masse sånne ting frem og tilbake. Det er mange, mange måter å gjøre ting på, men for oss så var det jo også det der å se store ubalanser i markedet, og de vil du gå for, fordi når du så store ubalanser, jeg nevnte, altså nå var det en som called me på den her i går, var det vel, den der short tyske bond, hvor du ble betalt 0,4% for å være short. Altså med andre ord, den tyske tiåringen handlet til negativ rente på 0,4%, og da blir du betalt for å være short den, samtidig som du ser at landet, altså inflasjonen øker. Og det er på en måte en asymmetrisk trade, for hvor gærent kunne det gå så lenge inflasjonen gikk opp? Med andre ord, du hadde en begrenset nedside, altså det du var short kunne stige, men det kunne gå til 0,8%, men det ville neppe gå til 5% mot deg. Det ville være helt galskap at den hadde 5% negativ rente, for ingen ville gidde å plassere penger i en tysk statsobligasjon for å rett og slett betale 5% i året, for at Tyskland, altså at noen skulle ta vare på, staten skulle ta vare på pengene dine. Det er som å sette inn pengene i bank med 5% negativ rente. De gjør ikke det. Så disse, altså de kommer jo aldri, det er jo ingen uniform tilgang på sånne ideer. De kommer av og til, og det gjelder å ta dem når de kommer, og du klarer ikke å ta alle, og noen finnes ikke instrumenter, i hvert fall som de fleste, eller i hvert fall som småsparere kan bruke da. Men det er en annen måte å tilnærme seg markedet på, og det er mye mer behagelig å være da, å kunne gjøre dine egne ting, enn det der å ha investorer som stadig, fordi investorer har jo ulike oppfatninger, er det ene, de har også ulike behov, og behovene deres endrer seg. Og de behovene kan endre seg bare fordi de ser et annet fond gjøre det bedre enn det du gjorde i en periode. Da finner de ut at de får jo ikke den avkastningen som det fondet allerede har oppnådd, og det tenker man ikke på, men det steg 5% den måneden, da stiger det sikkert 5% måneden etter også, så jeg går inn i det fondet i stedet.
Det er en ting du kan ha sånn event på makro. Krig. Og ja. JP Morgan har en analyse ute nå i slutten av denne uka om hva de forventer hvis det forverrer seg i Ukraina. De spesifiserer vel ikke krig direkte, men det er jo det i anførselstegn da. Og da sier de $150 fatet. det basert på historien er vel ikke den dummeste vurderingen. Så hvis man har utgifter relatert til olje, så er det vel ikke det dummeste å gjøre å hedge opp den akkurat nå.
Nei, særlig ikke siden du har fortsatt backwardation i oljekurven, så kan du hedge forward billigere enn spotten, ikke sant?
Og hvis man vil spekulere, så er vel, men altså selvfølgelig, vi har jo hatt et oljerally av de sjeldne, noe vi egentlig ikke har snakket så mye om i podcasten, det er jo veldig...
Nei, egentlig for lite.
Ja. Har ikke Oslo Børs vært en av de sterke? Jeg så Oslo Børs var vel det sterkeste i Skandinavia så langt i år.
Jo, altså det tror jeg at, og igjen, altså kontra det der å være indeksinvestor er ikke så dumt som man tror, ikke sant?
Fordi... Ned 1,55 i år, og Apple ja. Er 6%, liksom. Så Oslo Børs har ikke vært så dum investering.
ARK-fondet har aldert seg.
Year to date er de ned 25%.
Ja, fra toppen, mente jeg.
Ja.
Så...
Ja, hvordan tror du Kitty Woods har det nå?
Nei, altså, jeg vet ikke om hun er stresset. Altså, som sagt, jeg synes jo... Altså, ARK er jo... Hva skal jeg si for noe? Belånt bett på Nasdaq-indeksen, tror jeg, er vel en måte å beskrive det på.
Jo, men Nasdaq inneholder jo masse, nesten staples.
Jeg er enig, men det er derfor jeg sier det er en belånt bet, fordi det er ikke en belånt, altså den er jo ikke belånt, men de selskapene har en vesentlig høyere beta enn Nasdaq-indeksen. Altså Nasdaq i utgangspunktet har en høy beta, og disse, altså hvis du sammenligner den med for eksempel S&P 500, og disse har en vesentlig høyere beta enn det, så det er liksom en leverage bet.
Og bare for ordens skyld, når du sier beta, så mener du tidevannseffekten, altså når tidevannet stiger, så stiger den med høy beta mer, og vice versa.
Ja, og vice versa, veldig viktig. Ikke sant? Så du får mer risk, rett og slett.
Men ARK er opp, altså fra bunn til topp, så altså fra oppstarten i 2014, steg de 750% cirka.
Ja.
Og nå har de gitt tilbake...
Nå er de vel på Nasdaq-nivå. Altså, hvis du hadde tatt Nasdaq-en, så er de vel på samme nivå, er det ikke det?
More or less, ja. Og de er opp 280 fortsatt, men hvis du reverse to the mean, så er det nesten nøyaktig det her nivået, kanskje 10% ned til, så er de på reverse to the mean-nivå. Men problemet er jo at det inneholder jo så mye selskaper som kanskje tjener penger om veldig lang tid. Mm. Og spesielt nok så har hun jo selgt seg ned, eller dem selgt seg ned på Tesla, som er en av de få som faktisk som har holdt seg noenlunde bra, på tross av en PE på 350 eller et eller annet sånt, så har Tesla-aksjen klart å holde seg enda, relativt sett. De er rundt $1,000 fortsatt.
Altså, og i forbindelse med det, så er det en ting, jeg føler ikke at Cathie Wood har gjort noe galt, jeg synes hun har beskrevet risikoen og hva hun investerer i, veldig godt. Det finnes de som er uenige med meg, jeg holder på det fortsatt. Men det som jeg tror er en utfordring da, som hun kanskje har, det er jo at dette fallet medfører da kraftig outflows, hva heter det for noe? Voldsomt med innløsninger i fondet. Og resultatet da kan bli tøft. Fordi da kan det være, altså hvis ikke likviditeten er god i alle de papirene, og vi vet alle papirene rett og slett som ARK sitter på, det er offentlig informasjon, så er du tvunget til å selge det som på en måte har den høyeste kvaliteten i porteføljen din, den vil ha, der vil det være likviditet, og får du for mye innløsninger, så kan det være at den porteføljen tilter rett og slett til å bli enda mer risky, ved at hun for eksempel da selger Tesla, hvor det er store volymer i, altså det er lett å kjøpe og selge Tesla, fordi hun klarer ikke å komme ut av selskaper som har mindre likviditet, og da begynner en virkelig ond spiral når det gjelder slike fond. Jeg håper ikke at hun kommer i en sånn situasjon, men igjen, det vil jeg jo si, at de som synes at de misset båten med henne da, synes totalt at liksom det, de skulle så ønske, jeg mener, det har jeg sett mye av på nett, hvor mange som skulle ønske at de hadde kjøpt det fondet, ja, nå får du det da 50% billigere enn det var på toppen, og går det tilbake igjen, så har du tjent 100% på pengene dine. Dette er ingen anbefaling, men hvis liksom analysen din av de selskapene hun satt på, eller den interessen din, var var at det skulle du ha, så har du fått, så får du det på i anførselstegn billig salg nå. Det kan godt hende at det går lavere, jeg vet ikke, jeg har ikke noen prognose på det, bare så det jeg har sagt.
Men du vet, du har hørt om det ene ARK-fondet som har gått bra?
Nei.
Som har doblet seg?
Nei.
Eller det er jo ikke et ARK-fond egentlig da. S-ARK. Som
var det short ARK? Og det, ja. Den der, ja, ja, ja.
Total Capital, det er jo, altså, Total Capital Short Innovation ETF. Den ja.
Det gjør vondt når noen oppretter et fond som går short det du, ja. Det du er lang.
Altså, ja, vi tenkte at han opprettet det 8. november 2021. Ja,
ikke altså, dårlig.
Altså går det an å time det bedre enn det. Det er nesten på toppen av toppen, altså. Ja. Og doble penger. Off. Og ganske du, stort ja. Volum i den, altså. Det er, det er så dritt jeg kan gjøre det, men...
ja, ja. Ja, det, ja. Jeg ser den. Det er klart at verdien på den går opp, og bare det gjør at, at den får større betydning. Så det er en interessant sak. Kan jeg skryte oss et sekund hvis vi går tilbake til dette med olje og Ukraina? Swift. Vi snakket om det før det var på banen whatsoever. Husker du det? Vi snakket om det
i... Du sa det, ja. Ja, det husker jeg.
Ja, men husker vi snakket om det at det var en måte å, altså hvis man skulle fortsette den økonomiske sanksjoner mot Russland, så var SWIFT-systemet en mulighet, og det var da vi snakket om det, så var det borte, det var ikke på bordet, det var bortimot utenkelig, og i denne uken her så ble det en realitet. Så nei, det var den. Men apropos, altså jeg er helt enig, det er mye spennende trades der, men når vi snakker om makrobildet, så tenker man liksom sånne ting, for eksempel olje, man tenker gass i dette her, og spesielt gass da, for Europa ikke, eller Russland ikke leverer til Europa, de, i hvert fall ikke spotgass, de leverer vel omtrent ingenting i øyeblikket, og det kommer andre steder fra, og vi har heldigvis fått litt mildere vær. Så det har tatt presset av i en kort tid. Men hvis du som makroinvestor, så kan du jo handle gass, for all del, du kan kjøpe gasskontrakter, men ofte så forsøker de å finne hvor konsekvensen av for eksempel vesentlig høyere gasspriser ville slå ut. Fordi akkurat gassprisene går, og de er veldig volatile, og du kan si at hvis noe priset inn dette umiddelbart, så var det jo nettopp råvaren, det var jo første stedet, du kan si det er første derivaten av nyheten. Da. Og vi ville da forsøke da å finne ut hvilke konsekvenser har dette lenger bak i kjeden, og så prøve å da ta posisjoner på det. Fordi der var det gjerne ikke prisen din i øyeblikket, og det ville komme neste gang. Så det var det som var på en måte det interessante med å drive makro-trading, og det krever jo at du tenker mye, og så må du finne det rette. Altså det første var jo å ha en hypotese om noe som skulle skje, og hvis det skjedde, hva ville da være konsekvensen, og hvordan kan man utnytte dette best, altså hvordan tar vi en posisjon, vi har tilgjengelig alle instrumenter, altså vi kan være i rentemarkedet, valutamarkedet, aksjemarkedet om vi vil, kreditmarkedet, hvor tror vi dette vil slå ut mest, hvor er dette absolutt ikke priset inn, vi ville lete etter sånne ting, og det er ganske interessant, men det er som sagt det er ganske kjedelig for investor, fordi avkastningen din vil ikke være jevn som om du har som om du har kjøpt kreditobligasjoner helt til boom den er kraftig ned den vil være lampy, ikke sant, i forhold til de mulighetene som gis, og av og til så kan det jo ta lang tid mellom mulighetene, og da krever det at investormassen din er inneforstått med hva du gjør og tilsvarende tålmodig. Men du, kan jeg ta noen sitater? Jeg skriver jo ned sitater i hytt og dynevær, det gjør jeg, for jeg synes det er interessant hva folk sier. Men kan jeg runde av denne her med noen sitater? Jeg vet ikke hvilken som skal være siste sitat, men noen kan jeg i hvert fall ta. Går det greit?
Ja, for meg går det greit.
Altså den ene er Hyman Minsky, altså økonomen Hyman Minsky og det man kaller the Minsky moment og alt mulig sånn. Og jeg tenker i forhold til den tiden vi er i nå, som sier the financial system has an innate tendency to swing from robustness to fragility because periods of financial stability breed complacency and encourage excessive risk-taking in markets. Akkurat det vi opplever. Hyman Minsky døde på andre siden av 1000-tallet, så han døde vel i 90, tror jeg. Men det er utrolig godt sagt, synes jeg. Så kommer en annen en her, som ble sagt av Carl Beinisch. Jeg skal forklare hvem han var. There is no future in growing up. Og Carl Beinisch, altså han var en fantastisk skydiver og basehopper, og satte Guinness Book of Records i trollveggen før han døde dagen etter i et basehopp der oppe, dessverre. Det var en tragisk, det var en mørk dag, må jeg si. Kona hans, Jean, har fortsatt å hoppe base og arrangerer noe som heter Bridge Day i USA, hvor man hopper fra en bro. Men de to sammen, de levde på grensa. Så er det noe som AKO, altså tidligere fondet til Nicolai Tangen, uttalte, altså boring is durable in disguise. Jeg synes det var utrolig godt sagt. Så kommer en som, og du kanskje kjenner igjen, å selge drømmer er lettere enn å selge produkter. Vet du hvem som sa det?
Josef Stalin.
Var det det? Jeg har det fra deg, jeg. Jeg synes bare det var jævlig godt sagt. Josef Stalin, sa han det?
Neida.
Good one.
Jeg tenker bare på et Stalin-sitat. Death is the solution to all problems. No man, no problem. Det er mine.
Og så har vi en her, og denne her er veldig bra. Den kommer jeg til å bruke i forbindelse med en... Har jeg det sitatet her nå? Det har jeg vel ikke her foran, men jeg skal bare se om jeg finner det. I forbindelse med en konferanse som jeg skal snakke på for NTNU, vinterkonferansen. Og de har en titlen på denne konferansen, jeg synes det er en fantastisk titel. Og det er derfor jeg tar den opp, altså, for jeg synes de har virkelig funnet en bra titel. Og det er en illusjon om perfeksjon. Og jeg synes det er en så utrolig god og inspirerende titel. Og den minner meg da på dette sitatet. We are what we do repeatedly. Excellence then is not an act, but a habit. Det var Aristoteles. Det er ikke dårlig det heller. Så mye bra her. Skal vi se om jeg... her er en som er for så vidt relevant til det som skjer nå. If you do not take risk for your ideas, you are nothing. Nothing. Det var Nassim Taleb som sa, faktisk. Synes den var bra, og så skal jeg vel... Jeg må bare ta... Her er en. Denne her er contemporary, altså den er nylig. Jeg vil til strømmarked bare litt etterpå, men det har ingen relevans for øvrig. All erfaring tilsier at de vanntette skottene mellom corporate og analyseavdelingen ikke er særlig vanntette. Det er bare å se på at alle kommer med kjøpsanbefalinger, sier Robert Ness, sjef for forvaltningen i Nordea.
Du, han har jeg veldig sans for, altså.
Ja, jeg også.
Jeg har aldri møtt ham, men jeg bare... Det er noe med hans, han forvalter jo et helt monsterfond også. Mm. Og ut fra hans offentlige image, så synes jeg de har valgt riktig mann også.
Ja, jeg synes han er veldig bra. Men det er liksom, jeg er veldig glad at man, at dette nå kommer frem, og lurer på liksom hvor finanssynet har vært hele den tiden mens dette har pågått, men i forhold til den der andre saken, så er det jo minimalt. Vet du hva for øvrig som var det best performing aksjemarkedet i fjor?
Kazakhstan.
Helt riktig, med
81%. Tuller du?
Nei, det er helt riktig. Helt riktig.
Jeg tenkte bare hvordan, det må jo være noe drittmarked, det er jo alltid det verste.
Ja, det er selvfølgelig det. Du, ikke kall det drittmarked, da. Jeg hadde, altså, under finanskrisen så kjøpte vi obligasjoner I en kasakhstansk bank. Jeg tuller ikke, som hadde hovedsett I Almaty. Jeg glad vi ikke det nå, for å si det på den måten. Vi gjorde det.
Jo, men det jo sånn som, altså, Somalia hadde jo det der, den der kapringbørsen. Den var jo høyst uoffisiell da, men det var jo du kunne investere I kapring av tankskip.
Oi.
Og det var sikkert god investering. Altså, hvis du klarte å treffe på riktig, så... Altså, sånne type markeder, det jo der du kan få avkastning.
Mm.
Men det jo selvfølgelig... Ja, ja. Du må jo få ut pengene også.
For all del, og så... Ja, så kom jeg på at jeg gjorde vel to feil I den forrige. Altså, egentlig så det ikke feil, fordi det var en som rettet meg og sa at... husker du, jeg snakket om Fjordkraft og tapet deres, og at de... og at det dreide seg om hedging, og jeg mente at man ikke hadde hedget. Mens vedkommende sa til meg, de hadde hedget, men de hadde ikke hedget nok, nemlig det at det kaldere det blir, jo mer strøm bruker du, og det hadde de ikke fått med seg. Really? Altså I fastkontrakten deres, så hadde de ikke liksom tatt høyde for at det blir kaldere om vinteren. Jeg følte jo at det passer sløft, men...
Altså, det bare meg, eller har Fjordkraft fått veldig mye negativ, eller generelt veldig mye oppmerksomhet I år?
Det har de nok, men det vel det, først og fremst fordi det vel det eneste børsnoterte...
Det grunnen, ja.
Tror jeg.
Ja, så, nei, det riktig.
Jeg tror det. Så gjorde jeg en annen feil, og det var at jeg sa at Jerome Kerviel, altså han franske traderen, det var I UBS, og det kom jeg på det samme dagen som vi tok opp, altså da jeg gikk tur på kvelden med hunden, så kom jeg på at det var jo helt feil, for det var jo Société Générale han jobbet for.
Du tenker på Kveku?
Nei, Adoboli, nei, det var ikke det.
Det var han som var I UBS.
Ja, han var I UBS, det helt riktig. Men det var Jerome Kerviel som hadde den enorme posisjonen I Eurostox-futuren.
Det litt sånn med de her rogue traderene, de har alltid spesielle navn som du bare biter seg fast I hukommelsen, altså.
Ja, Kveku Adoboli jo...
Hva heter han, Briten? Nå selvfølgelig klarer jeg ikke å huske han.
Nick Leeson.
Ja, Nick Leeson, ja. Tok Baring Bank. Og så var det vel The London Whale. Hva var han heter? Han var ikke en rogue trader, sånn sett, men... han hadde et spesielt navn.
Ja, nå irriterer meg at jeg ikke husker navnet han.
Det var han I JP Morgan var ikke det den da måtte jeg
det var litt dårlig men da kan jeg dra den her om strømmarkedet eller den
ja, selvfølgelig, Bruno Ixil de var så bra navn alle de her det liksom det ikke mye John Smith blant rogue trader altså.
litt dårlig, Nick Leeson nesten kjedelig I forhold til de andre gutta men Var klart, han også, men var ikke Nick Leeson, hvor var det, begynte han å jobbe for NSO Group eller et eller annet sånt nå? Og NSO Group har jo problemer som det holder, for dette israelske etterretningsselskapet, private etterretningsselskapet, som blir saksøkt av Facebook og WhatsApp, tror jeg, for å ha hacket deres systemer.
Ja, det har de gjort med mange, altså.
Ja, det vet vi alle, men... Men jeg bare lurer, en eller annen fant veien dit, men tilbake til kraftmarkedet, fordi denne uken her så var det jo I debatten, det var rart, altså om kraftmarkedet, og at du faktisk ikke får tilbake 55 eller 80% av prisen over, hva det for noe, over 70 øre det? 70 øre, altså I realiteten får du ikke dette tilbake igjen. Det var litt rart, for min fetter, Svein, hadde tok kontakt med meg 2 dager før, og hadde regnet på dette og sa, det helt gærent, du får bare smuler tilbake, det ikke dette tallet. Og jeg tenkte, jeg må sette meg ned og regne på det, og før jeg hadde liksom klart å få til det, så annonserte de det samme I debatten med Fredrik Solvang, hvor han viste dette. Og I realiteten så får du tilbake et eller annet sted mellom 20-30%. Så det jo ikke I nærheten, og det jo det som også gjør at det så prekært for mange. Og dette her pågår, og det virker som regjeringen, altså se på den fallende oppslutningen om denne regjeringen, altså de burde jo dra til her og få orden på det, I stedet for så driver de med sånn sånn små politikk hvor de skal prøve å få velgegrupper som studenter, altså de skal gjøre noe for studentene, og skal de ikke gjøre noe for de, og så skal de gjøre litt mer borti der, i stedet for å bare sette en makspris og bli ferdig med det, hvor alle ville sagt det var godt gjort. Det er helt utrolig, men, og da vil jeg minne Jonas Gahr Støre på noe han sa i 2018 på Arbeiderpartiets landsmøte, mener jeg at det var, hvor han gjorde helt tindrende klart at vannkraften var fellesskapets eie. Og hvis det er det, hvorfor driver man og småmikker med det og gir tilbake noen få prosenter av det man tjener på det? Det skjønner jeg ikke. Jeg bare fatter ikke at regjeringen med de meningsmålingene og de klagene som kommer fra alle mulige grupperinger når det gjelder dette spørsmålet, ikke bare setter en strek over det her og gjør det til noe bra før det ikke går an å gjøre det til noe bra, fordi liksom vinteren er over. Det er ufattelig.
Jeg tror det er den der nye politikken som kom inn med New Labour og Bill Clinton, der de endret måten de tenkte når de skulle hente, altså vinne valg, at det var ikke om å gjøre å vinne til dem som allerede, altså du skulle ikke appellere til dem som allerede støttet deg, du skulle appellere til små grupperinger og gå etter deres kampsaker. Og det var jo sånn, for eksempel den religiøse segmentet av amerikansk befolkning ble targetet av høyresiden under Bush. Det var den samme strategien, der de gikk etter høyst spesifikke saker for dem, for å tiltrekke seg det religiøse. Og det er jo sånn, for eksempel, altså det er jo en relativt ny oppfinnelse, at abortsaken er blitt en høyresak i USA, og abortsaken er blitt en religiøs sak. Det var jo ikke det opprinnelig. Så det er jo liksom, alle de her tingene er jo noe som blir til, fordi en eller annen PR-rådgiver sier, ja, nå er det det som er riktig, og her er statistikken og alle tallene og alt sånt. Men jeg lurer på av og til om man burde bare lese aviser og bare lese kommentarfeltene og så se hva folk egentlig mener. Altså, du trenger ikke analysere seg av verdens mye for å se at strøm er den største saken på mange år i Norge.
Ja, den overgår jo alt annet. Den overgår jo matinflasjon, den overgår renteøkninger, den overgår alt. Men problemet er at vi får matinflasjon, renteøkninger, og den største avgiftsøkningen man har hatt på 20 år, for det vedtok jo denne regjeringen før skulle komme ved nyttår, og den snakker vi ikke om, for vi har ikke, altså den er jo blitt småpenger i forhold, altså det at parkeringsavgifter og alt, eller det er kommunalt riktig nok, men det er blitt voldsomme avgiftsøkninger. De har liksom blitt gått nesten i glemmeboka, fordi effekten av denne strømregningen er så, altså de strømprisene er så enorm, og når de ikke virker etter hensikten, altså jeg er helt sikker på at når man vedtok dette med 80% og over 70 øre, så tenkte man egentlig at man hjalp godt, og det høres jo bra ut. Men det er jo først når du regner på det, at du skjønner at dette her hjelper jo ikke i det hele tatt. Dette har minimal effekt. Og da må man jo korrigere, ikke sant? Det er det man må gjøre i alle andre yrker, og alt annet i livet. Er du i ferd med å kjøre av veien, så må du korrigere styringen din. Det er ikke verre enn det. Og jeg er helt sikker på at alle velgerne som denne regjeringen hadde, og de ikke hadde, ville sette enorm pris på at man tok denne her saken på alvor og korrigerte kursen.
Det er jo ikke partipolitisk, det her er jo bare samfunnsøkonomisk, det her er realpolitikk.
Det er det jeg mener.
Men det er jo selvfølgelig, altså det er jo liksom i krise at lederne må utmerke seg. Ja. Altså for eksempel, Churchill var jo ikke noe sånn utpreget dyktig statsleder utenom i krise. Men han klarte å håndtere det bra, han klarte å lese opinionen bra. Men nei, jeg vet ikke, vi har jo en regel om ingen politikk, så vi må jo bare litt overholde våre egne regler. Men det her er jo realpolitikk.
Dette er samfunnsøkonomi og realpolitikk. Altså det er ingenting som ville glede meg mer enn at regjeringen så dette problemet for det var, og dealet med det uten å tenke politikk hele tiden. Så det hadde vært bra. Men det er kanskje noe politisk idé-statement også, men det var ikke ment sånn.
Men da må vi nok runde av når klokka går fra oss. Få god tur.
Tusen takk.
Kan du, forrige gang var det pen, jeg forespurt den der koppen fra Goldman.
Åja, riktig. Ja, men du, husker, du fikk en sånn
snø... Åja, snøgloven, ja. Ja, men det var ikke snøgloven fra Goldman. Fikk...
Ja, nei, det fikk du fra Miami.
Ja, jeg har den i... Nå står det i eske da, dessverre, men jeg har jo sånn snøglovesamling. Nei, jeg, som i store drøm er en sånn Goldman Sachs-kopp som er blå, som er fra Goldman Sachs Fund Management, som jeg prøvde å kjøpe online.
Ja, nå er det ikke Goldman som holder denne her, da. Så,
jeg trodde det var... Hvem er det som holder den?
Det er Context, heter de, som holder denne. Så.
Litt deilig å dra på noe fysisk igjen, da.
Ja, altså med 25 000 nye smittede her i Norge, jeg testet i dag og var negativ, og må jo ha det, og vaksinasjonsattester og ESTAR og hele greia, det er jo en papirmølle av en annen verden.
Skal jeg si noe du ikke kommer til å like? Alle jeg kjenner eller har noe med å gjøre har hatt korona utenom det.
Oh, shit.
Jeg gikk gjennom det i hodet i sted.
Ok, men i hvert fall så langt er jeg koronafri, men det skal jo bli en... Jeg snakket med kusinen min som faktisk er flyvertinne, og hun fortalte, for jeg spurte om det der med hvordan det er på fly, og hun sa det er antagelig, du er antagelig tryggest der, for jeg sa hvis det sitter noen i nærheten, der renses... Jeg tror hun sa hvert tredje minutt, men det er mulig at det var oftere, hvor ofte luften renses på et fly.
Det er samme som det var før når det var røyking på fly. Sånn at det er jo den store positive tingen med korona, er jo at de ikke lenger resirkulerer lufta.
At de ikke resirkulerer, ok.
Hvis du vil være trygg, kjøp deg FFP2 eller N95-maske på Biltema eller noe sånt. Det er det beste du kan ha. Det er filter på det.
Ja, det er filter. Jeg har filtermaske selv. Ja. Fra Radiumhospitalets legater.
Ja, nei, det er det beste du... Sånne kirurgmaske hjelper dessverre ikke så veldig mye for å forhindre at du får det. Hjelp alle andre. Så kanskje du kommer deg hjem igjen uten karantene.
Ja, det hadde vært ordentlig, det må jeg si. Men det skal bli interessant, fordi apropos Michael Saylor, som du snakket om i MicroStrategy, han er på den konferansen, så det skal bli interessant å høre ham.
Det er ikke sikkert.
Nei, alt kan skje nå. Men det, jo, men spesielt, altså denne konferansen, husker i 2018, altså, var det vel, da var det jo like, da falt jo også markene fra hverandre. Vi hadde, og når du hadde den Volmageddon, da var jeg også på denne konferansen, så denne konferansen korrelerer virkelig med hendelser i markedet. Altså.
Husker du det Bitcoin-julebordet vi ble invitert til?
Ja.
Tror du det ble holdt? Det skulle bli holdt omtrent nå.
Ja. Ja, det var det du sa, at dette må være toppen.
Det var ikke akkurat, det var ikke på grunn av julebordet, men... Jeg kollet toppen nesten på toppen i Bitcoin i chat med deg. Jeg har det fortsatt
laget. Ja, ja. Og jeg er helt enig at du gjorde det. Jeg er helt enig at du gjorde det, og det gjorde du på basis av en fyr som var persistent bullish, og hva var det? Altså, han ville ha, jeg husker ikke.
Jeg sa at han er personifisering av toppen. Dette er toppen. Ja. Ja, eneste gangen jeg kollet noe riktig i mitt liv, så...
Du er så hyggelig at du ikke nevner navnet på vedkommende også, enda han har liksom vært... Ja. Vært på, får man si. Jeg skal heller ikke gjøre det her, så det er greit.
Nei, men when people get greedy, get afraid, and when people get afraid, get greedy, eller noe sånt.
Ja. I'll speak to you from the dark side.
Snakk som en uke. God tur. Det gjør vi.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.